Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Иоакима.
Сегодня, 30 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Ιωακήμ.
Святой родился в 15 веке в Афинах. В 20 лет принял постриг в монастыре великомученицы Екатерины на горе Синай в Египте. В 1487 году верующие избрали подвижника патриархом Александрийским. В то время Египет был под властью турецкого султана Селима. Святитель отстаивал перед правителем интересы православных. При патриархе Иоакиме был полностью восстановлен монастырь Саввы Освященного в Александрии. По молитвам святого совершались чудеса. Подвижник приставился ко Господу в возрасте 119 лет.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην Αθήνα. Σε ηλικία 20 ετών πήρε τη μοναχική κουρά στο μοναστήρι της Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, στο όρος Σινά της Αιγύπτου. Το 1487 οι πιστοί εξέλεξαν τον ασκητή ως Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Εκείνη την εποχή η Αίγυπτος βρισκόταν υπό την κυριαρχία του Τούρκου Σουλτάνου Σελίμ. Ο Άγιος υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των Ορθόδοξων ενώπιον του ηγεμόνα. Υπό τον Πατριάρχη Ιωακήμ το μοναστήρι του Σάββα του Αγίου στην Αλεξάνδρεια αποκαταστάθηκε πλήρως. Στις προσευχές του Αγίου γινόταν θαύματα. Ο Άγιος εκοιμήθη στον Κύριο σε ηλικία 119 ετών.
4 октября в юлианском православном календаре день памяти преподобного Иосифа Зооникиевского. Святой жил в 16 веке в Вологодской губернии. Долгое время страдал болезнью глаз и усердно молил о помощи Господа и Богородицы. Молитвы Иосифа были услышаны. Однажды он нашел в лесу икону Божией Матери и получил исцеление. В благодарность святой построил на месте обретения святыни часовню и поселился рядом с ней отшельником. Преподобный почти не спал, проводя ночи в молитве, и в самые жестокие морозы ходил босиком. Со временем рядом с кельей подвижника образовалась Зооникиевская обитель.
Στις 4 Οκτωβρίου στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ιωσήφ της Ζαονίκης. Ο Άγιος έζησε τον 16ο αιώνα στην επαρχία Βόλογδα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέφερε από την ασθένεια των οφθαλμών και προσευχόταν επιμελώς τον Κύριο και την Παναγία για βοήθεια. Οι προσευχές του Ιωσήφ εισακούστηκαν. Μια μέρα βρήκε μια εικόνα της Παναγίας στο δάσος και θεραπεύτηκε. Από ευγνωμοσύνη, ο Θεός έχτισε να παρεκκλήσει στην θέση του Λιψάνου και εγκαταστάθηκε κοντά του ως ερημίτης. Ο μοναχός κοιμόταν ελάχιστα, περνούσε τις νύχτες του στην προσευχή και στους πιο πικρούς παγετούς περπατούσε ξυπόλυτος. Με τον καιρό, κοντά στο κελί του ασκητή, σχηματίστηκε η μονή Ζαονίκευ.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Дмитрия Ростовского, пророка Иону, священномученика Фоку и чтит святителя Иннокентия, которого называют Апостолом Америки и Сибири.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Δημήτριο του Ρωστόφ, τον προφήτη Ιωνού και τον ιερομάρτυρα Φωκού. Τιμά επίσης τον Άγιο Ινοκέντη, ο οποίος αποκαλείται Απόστολος της Αμερικής και της Σιβηρίας.
По григорианскому календарю, сегодня, 30 сентября, церковь празднует память мученицы Репсимии. Святая родилась в Риме в 3 веке. В юности приняла постриг в обители апостола Павла. Когда начались гонения на христиан, вместе с другими монахинями бежала в Армению. Армянский царь Трдат III пожелал взять красавицу Репсимию в жены. Она в ответ возразила, что всецело принадлежит Христу. Правитель пришел в ярость и приказал побить девушку и ее спутниц камнями. В 618 году в честь Репсимии построили церковь близ столицы Армении, города Еревана. Сейчас этот храм входит в комплекс Эчмиадзинского монастыря. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Мученица Рипсимия, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη της μάρτυρος Ρυψιμαίας. Η Αγία γεννήθηκε στην Ρώμη τον 3ο αιώνα. Στα νεανικά της χρόνια δέχτηκε την αμνηστία στο μοναστήρι του Αποστόλου Παύλου και όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, κατέφυγε μαζί με άλλες μοναχές στην Αρμενία. Ο Αρμένιος βασιλιάς Τυριδάτης, ο 3ος, θέλησε να πάρει την όμορφη Ρυψιμαία για σύζυγό του. Εκείνη ανταπάντησε ότι ανήκει εξ ολοκλήρου στον Χριστό. Ο ηγεμόνας έγινε έξαλλος και διέταξε να λιθοβολήσουν την κοπέλα και τις συντρόφους της. Το 618 χτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν της Ρυψιμαίας κοντά στην πρωτεύουσα της Αρμενίας, στο Γερεβάν. Σήμερα η εκκλησία αυτή αποτελεί μέρος του συγκροτήματος της Μονής Ετσιμιατζίν. Συγχαίρομαι το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτης Ρυψιμαία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, на литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Марка. Давайте его послушаем. Яшаш, уреш Антониш Борисов и на что микрофону, темпиражмини киряки, что из ортодоксис эклесии симфона битополью эмирологию, что из литургия диаваштики эна поспожма, а пото огдо кефалю, ты вангелию ту Марку, а что окушаме.
И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
О Иисус, калесе тоте тон козмо, мази ме тус мадитес, και τους είπε, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Γιατί όποιος θέλει να σώσει την ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει τη ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σε αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και την αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για την διδασκαλία μου, θα ντραπεί και για αυτόν, και ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει με όλη την λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους Άγιους Αγγέλους». Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς. «Σας διαβεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατο, πριν δουν να έρχεται δυναμικά η Βασιλεία του Θεού».
Прозвучавшее евангельское чтение представляет собой одно из ключевых мест земной проповеди Христа Спасителя. Господь Иисус произносит проникновенные слова о кресте и страданиях тех, кто хочет быть Ему верным. Причем произносит эти слова не в узком кругу учеников, а в присутствии многих людей, собравшихся, чтобы послушать Его поучение. И озвученные Христом мысли повергают слушателей в самое настоящее смятение. Αυτότο ευαγγελικό ανάγνωσμα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία του επίγειου κηρύγματος του Σωτήρα Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς μιλάει με λόγια καρδιάς για τον Σταυρό και τα βάσανα όσων θέλουν να του είναι πιστοί. Δεν λέει αυτά τα λόγια στον στενό κύκλο των μαθητών του, αλλά παρουσία πολλών ανθρώπων, που συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τη διδασκαλία του. Οι σκέψεις που εξέφρασε ο Χριστός έφεραν τους ακροατές σε πραγματική σύγχυση. Первое, что вызывает шок у евреев, современников Спасителя, это указание Христа на то, что его служение предполагает переживание мучений. Мессия-Спаситель, которого веками ожидали ветхозаветные иудеи, в народном сознании имел совершенно иной облик – царя и могущественного правителя, но никак не страдальца. На знаменитое пророчество Исаии, предсказавшего пришествие Христа-страдальца, тогдашние читатели как будто не обращали внимания, и данный текст не вошел в так называемые «тестимонии» – сборники с пророческими цитатами о Мессии. То протопрагма по синхронизиту с иудеем, синхронусту сатира, ини и эндекситу Христу от идеканиету перенламвани тин эмбелие тон вашанун. У Мессии сатирас, тон апию иудеи тис плес дэфикис, перименен эпи эонис, ихисте лайки скепши мие эндолос идеофоретики икона, энаш вассилияс, ке энаш ишхирос игемонос, алла охи энаш пасхон. И перифеми профетия ту Исаия, о пиеш, проанингели тон эрхомото пасхондус Христу, фенота на эргоните апо тус анагностис экинес тис эпохис, και το κείμενο αυτό δεν συμπεριλήθηκε στις λιγόμενες μαρτυρίες, μια συλλογή προφητικών αποσπασμάτων για τον Μεσσία. Еще одна вещь, которая смутила слушателей Спасителя, состояла в том, что и им, если они захотят последовать Христу, придется пострадать. Господь прямо говорит: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Нести крест в данном случае не метафора, а вполне реальная угроза смертной казни через распятие. Такую казнь использовали обычно для бунтовщиков. Но Христос ни к какой революции не призывал, а указывал, что следование его заповедям неминуемо приведет человека к конфликту с окружающим миром. Энало прахма пу бердэ ту сакратэш ту сатира итан оти ке и изи ан ислна колосишун то Христо θα έπρεπε να υποφέρουν. Ο Κύριος λέει ρητά, αν κάποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας αρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Το να σηκώσει το σταυρό του σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μία μεταφορά, αλλά μία πολύ πραγματική ύπηλη θανάτου με σταύρωση. Μία τέτοια εκτέλεση χρησιμοποιούνταν συνήθως για τους επαναστάτες. Όμως ο Χριστός δεν κάλεσε σε καμία επανάσταση, αλλά επισήμανε ότι η τήρηση των εντολών του θα έφερνε αναπόφευκτα τον άνθρωπο σε σύγκρουση με τον κόσμο γύρω του. И данный конфликт подразумевает также и погибель души, как гласит текст Евангелия. Тут тоже нужно пояснение. Речь не идет о физическом или духовном самоубийстве. Слова Спасителя нужно поместить в систему образов, которые он использовал в проповеди. Например, соединить с образами семени и дрожжей. И то, и другое нужно поместить во враждебную среду. И то, и другое обрекается на гибель, но затем, пройдя через жертву, преображается и приносит удивительные плоды, преображая мир вокруг. Και αυτή η σύγκρουση συνεπάγεται και την καταστροφή της ψυχής, όπως λέει το κείμενο του Ευαγγελίου. Και εδώ επίσης χρειάζεται μία διευκρίνηση. Δεν μιλάμε για σωματική ή πνευματική αυτοκτονία. Τα λόγια του Σωτήρα πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα των εικόνων που χρησιμοποιήσε στο κήρυγμα του. Για παράδειγμα, συνδυάστε τα με τις εικόνες του σπόρου και της μαγιάς και οι δύο πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα εχθρικό περιβάλλον και τα δύο είναι καταδικασμένα να χαθούν, αλλά στη συνέχεια μέσα της θυσίας μεταμορφώνονται και αποδίδουν εκπληκτικούς καρπούς, μεταμορφώνοντας τον κόσμο γύρω τους. Вот и Христос призывает слушателей не подражать чистюлям-отщепенцам, которыми были фарисеи, не цепляться за приходящий мирской комфорт, а осуществлять служение любви Богу и людям. Пусть это и не приносит прямой и незамедлительной практической выгоды, речь о другом, о постепенном проявлении Царства Божия, которое представляет собой не какую-то фиксированную институцию, а живые действия благодати Господней в жизни вполне конкретных людей. Эчо Христос калитуш акраутешту на ми мимитун туш касаруш, апостасио пиименус фаришеуш, на мин прошкалитун штиш прошкалиш козмикеш анишиш, ала на экплирошон тин и перешейтиш агапиш простон Θεόκε туш ανθρώπους, ακόμη και αν αυτό δεν αποφέρει άμεσα πρακτικά ωφέλη. Πρόκειται για την σταδιακή εκδήλωση της Βασιλείας του Θεού, η οποία δεν είναι ένας σταθερός θεσμός, αλλά ένα ζωντανό έργο της χάρης του Κυρίου στη ζωή συγκεκριμένων ανθρώπων. Это имеет в виду Христос, когда говорит, что некоторые из стоящих здесь не вкусят смерти, но увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Речь в данном случае идет не о втором пришествии, а о том, что люди, вдохновленные учением Спасителя и исходящие от Него благодатью, станут поступать согласно Его заповедям, даже вопреки меркантильной логике этого мира, и посредством служения любви Богу и людям откроют для себя и окружающих неисчерпаемые радость и красоту Царствия Христова, объединяющего небо и землю. Αυτό είναι ο Χριστός όταν λέει ότι μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ δεν θα γευτούν τον θάνατο, αλλά θα δουν την Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη. Δεν πρόκειται για την δεύτερη παρουσία, αλλά για ανθρώπους που εμπνεύονται από την διδασκαλία του Σωτήρα και την χάρη που προέρχεται από Αυτόν, οι οποίοι θα ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές Του, ακόμη και ενάντια στην εμπορική λογική αυτού του κόσμου και μέσα από την υπηρεσία της αγάπης προς τον Θεό και τους ανθρώπους θα ανακαλύψουν για τον εαυτό τους και τους άλλους την ανεξάντλητη χαρά και αμορφία της Βασιλείας του Χριστού που ενώνει τον ουρανό και τη γη.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Γεώργιος Ζαντόνσκι.
Офицер Казанского императорского лейб-драгунского полка Георгий Алексеевич Машурин возвращался из армии. Служба его закончилась, и он спешил в город Задонск, но не домой, а в монастырь. Жить в обители Георгий мечтал с самого детства. В миру до сих пор его держали лишь обязательства перед родными. Он обещал матери поступить на военную службу. Обещание Георгий исполнил, но в первый же год службы получил скорбное известие о смерти своей любимой матушки. Отец у Георгия умер давно, и молодой человек остался совсем один. Из армии он решил, не мешкая, направиться прямо в одну из обителей. Архиерей дал ему благословение поселиться в Задонском Богородицком монастыре. Туда и держал путь молодой офицер.
Ο Γιώργος Αλεξέγεβιτς Μασούριν, αξιωματικός του Αυτοκρατορικού Συντάγματος Δραγούμων του Καζάν, επέστρεφε από το στρατό. Η θητεία του είχε τελειώσει και έσπευδε στην πόλη Ζαντόνσκ, αλλά όχι στο σπίτι του, σε ένα μοναστήρι. Ο Γιώργος ονειρευόταν να ζήσει σε μοναστήρι από την παιδική του ηλικία. Στον κόσμο μέχρι σήμερα τον κρατούσαν μόνο οι υποχρεώσεις του απέναντι στους συγγενείς του. Υποσχέθηκε στη μητέρα του να καταταγεί στον στρατό. Ο Γιώργος εκπλήρωσε την υπόσχεσή του, αλλά τον πρώτο χρόνο της θητείας του έλαβε την θλιβερή είδηση του θανάτου της αγαπημένης του μητέρας. Ο πατέρας του Γεωργίου είχε πεθάνει εδώ και καιρό, και ο νεαρός έμεινε ολομόναχος. Από το στρατό αποφάσισε, χωρίς δισταγμό, να πάει κατευθείαν σε ένα από τα μοναστήρια. Ο επίσκοπος του έδωσε την ευλογία του να εγκατασταθεί στο μοναστήρι της Παναγίας του Ζαντόνσκ. Εκεί πήγαινε ο νεαρός αξιωματικός.
Правда, офицера в нем узнать теперь было нелегко. Отправляясь в Задонск, Георгий раздал бедным все свои деньги, сменив блестящие палеты и саблю на заплатанную рубаху и холщовую торбу. Нищие принимали его за своего, а благородные особы спешили подать копеечку. Однажды в пути его нагнала запряженная лошадью телега, которой правил пожилой монах. Разговорились. Оказалось, что монах как раз направлялся в Задонск. Он предложил Георгию подвести его, и тот согласился, надеясь в пути получить от монаха душеполезные наставления. Георгий рассказал монаху о себе, кто он таков и почему идет теперь пешком в одеждах нищего.
Αλλά δεν ήταν εύκολο να τον αναγνωρίσει κανείς ως αξιωματικό. Καθοδόν προς το Ζαντόνσκο, ο Γεώργιος έδωσε όλα του τα χρήματα στους φτωχούς, αντικαθιστώντας τις λαμπερές επομίδες και το σπαθί του με ένα μπαλωμένο ποκάμισο και μια πάνινη τσάντα. Οι ζητιάνοι τον έπαιρναν για δικό τους και οι ευγενείς έσπευδαν να του δώσουν μια δεκάρα. Μια μέρα τον προσπέρασε μια άμαξα με ένα άλογο που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος μοναχός. Μίλησαν λίγο και αποδείχθηκε ότι ο μοναχός πήγαινε στο Ζαντόνσκ. Πρόσφερε στον Γεώργιο να τον πάει και εκείνος συμφώνησε, ελπίζοντας να πάρει κάποιες ψυχοφθόρες οδηγίες από τον μοναχό στον δρόμο. Ο Γεώργιος είπε στον μοναχό για τον εαυτό του, ποιος ήταν και γιατί ταξίδευε τώρα με τα πόδια και με τα ρούχα ενός ζητιάνου.
У московской заставы телегу остановил караульный солдат. «Эй, монах, стой! А ну-ка показывай, кого везешь!» Георгий в это время был глубоко погружен в молитву и сидел, низко склонивши голову. Солдат грубо схватил его за шиворот. «Это что еще за оборванец? Ишь ты, спит?» — крикнул он, не подумав, что Георгий молится, и больно ударил его палкой по спине. «Ладно, проезжай!» — со смехом обратился караульный к монаху. «Теперь он у тебя уже более не заснет».
Στο φυλάκιο της Μόσχας το κάρο σταμάτησε ένας στρατιώτης της Φρουράς. «Ει, μοναχέ, σταμάτα. Δείξε μου ποιον μεταφέρεις». Εκείνη την ώρα ο Γεώργιος ήταν βαθιά απορροφημένος στην προσευχή και καθόταν με σκυμμένο το κεφάλι. Ο στρατιώτης τον άρπαξε άγρια από τον γιακά. «Ποιος είναι αυτός ο ρακένδυτος? Κοιμάται», φώναξε, και δεν σκέφτηκε ότι ο Γεώργιος προσευχόταν. Και τον χτύπησε οδυνηρά στην πλάτη με ένα ξύλο. «Λοιπόν, πήγαινε», είπε ο φρουρός γελώντας στο μοναχό. «Τώρα δεν θα ξανακοιμηθεί ποτέ».
Георгий не сказал ни слова в ответ на выходку караульного, а ведь произошло немыслимое. Солдат ударил офицера, и если бы Георгий объявил себя, тому было бы не сдобровать, но путешественник смиренно молчал. «Георгий Алексеевич», — обратился к нему монах, когда они отъехали от заставы, — «ты уж не серчай на служивого». «Нисколько не сержусь», — кротко улыбнулся Георгий. «Да и не виноват он. Сам я по своей воле нищим оделся».
Ο Γεώργιος δεν είπε λέξη στον φρουρό. Το αδιανόητο είχε συμβεί. Ο στρατιώτης είχε χτυπήσει τον αξιωματικό. Και αν ο Γεώργιος είχε ανακοινώσει τον εαυτό του, θα ήταν ατυχές γι' αυτόν. Όμως ο ταξιδιώτης σιώπησε ταπεινά. «Γεώργιο Αλεξέιβιτς», ο μοναχός στράφηκε προς το μέρος του όταν είχαν απομακρυνθεί από το φυλάκιο. «Μη θυμώνεις με τον υπηρέτη». «Δεν είμαι καθόλου θυμωμένος», χαμογέλασε ο Γεώργιος σεμνά. «Δεν έφταιγε αυτός. Εγώ ντύθηκα ζητιάνος με τη θέλησή μου».
Наконец путники прибыли в Задонский Богородицкий монастырь, где Георгий и прожил до конца своих дней. Монашеский постриг он принял втайне ото всех, желая, чтобы в обители его продолжали считать простым послушником. Но своей жизнью, без остатка преданной Богу, Георгий снискал почитание даже самых опытных в духовной жизни монахов. В обители его стали называть старцем. А за то, что жил в постоянной молитве, редко выходя из своей кельи, затворником. «Скорби нам спасительны», — говорил старец Георгий, затворник Задонский. «Должно их терпеливо и смиренно сносить, и ни в каком огорчении не малодушествовать, и особенно не стараться поставлять себя правыми. Ибо легко, быть может, что мы сами побудили ближнего нашего к обиде и были причиною его согрешения».
Τελικά οι ταξιδιώτες έφτασαν στο μοναστήρι της Παναγίας του Ζαντόνσκ, όπου ο Γεώργιος έζησε το υπόλοιπο της ζωής του. Έλαβε την μοναχική κουρά κρυφά, επιθυμώντας να θεωρείται απλώς δόκιμο στο μοναστήρι. Με τη ζωή του όμως, την αφοσίωση στον Θεό, ο Γεώργιος κέρδισε την τιμή ακόμη και των πιο έμπειρων μοναχών στην πνευματική ζωή. Στο μοναστήρι άρχισαν να τον αποκαλούν γέροντα. και για το γεγονός ότι ζούσε σε συνεχή προσευχή, βγαίνοντας σπάνια από το κελί του, τον αποκαλούσαν Ερημίτη. «Οι θλίψεις είναι σωτηρίες για μας», έλεγε ο Ερημίτης Γεώργιος, ο Ερημίτης του Ζαντόνσκ. «Πρέπει να τις υπομένουμε ταπεινά και σε κάθε θλίψη να μην είμαστε δειλοί και να μην προσπαθούμε να δείξουμε ότι έχουμε δίκιο. Γιατί εύκολα μπορεί να συμβεί ότι εμείς οι ίδιοι παρακινήσαμε τον πλησίον μας να προσβάλλει κάποιον άλλο και εμείς ήμασταν η αιτία της παράβασής του».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников.
Старец Георгий Задонский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Γεώργιος Ζαντόνσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η εταιρεία φροντίδας αρρώστων και φτωχών παιδιών Γαλάζιος Σταυρός.
Известная петербургская журналистка Анна Соломоновна Болицкая шла по Невскому проспекту в расстроенных чувствах. Она готовила очередной материал для педагогического журнала и по заданию редакции отправилась в столичные трущобы, чтобы увидеть, как живется детям бедноты и городским беспризорникам. Ее дорогим софьяновым туфелькам и не снилась та грязь, в которой они весь день сегодня утопали. В трущобах Анну Соломоновну едва не ограбили. К счастью, вовремя появившиеся прохожие спугнули вора.
Η Άννα Соломоновна, Болицкая, μια γνωστή δημοσιογράφος της Αγίας Πετρούπολης, στεναχωρημένη περπατούσε στην λεωφόρο. Ετοίμαζε ένα ακόμη άρθρο για ένα παιδαγωγικό περιοδικό και είχε ταξιδέψει στις φτωχογειτονίες της πρωτεύουσας, προκειμένου να δει πώς ζούσαν τα φτωχά παιδιά και τα παιδιά του δρόμου της πόλης. Τα πανάκριβα παπούτσια της από μαροκινό δέρμα δεν είχαν δει ποτέ τη λάσπη στην οποία πνίγονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι όλη τη μέρα σήμερα. Η Άννα Σαλαμόναυνα παραλίγο να πέσει θύμα ληστείας στις φτωχογειτονιές. Ευτυχώς, οι περαστικοί τρόμαξαν τον κλέφτη.
Но опечалена Болицкая была совсем не этим. Она думала лишь о том, что там, в этих нищих, кишащих карманниками и пьяницами кварталах, живут маленькие дети. И сегодня она их видела и даже разговаривала с ними. «Чего бы тебе хотелось больше всего?» – спросила журналистка у симпатичного паренька лет 7 с копной соломенных волос. «Хлебушка», – ответил он. И Анна Соломоновна едва сдержалась, чтобы не расплакаться.
Αλλά δεν ήταν αυτό που στεναχώρησε την Болицкая. Αυτή σκεφτόταν μόνο το γεγονός ότι υπήρχαν μικρά παιδιά που ζούσαν σε αυτές τις γειτονιές των Ζητιάνων, των Πορτοφολάδων και των Μεθύστακων. Και σήμερα τα είχε δει όλα. Και μάλιστα είχε μιλήσει μαζί τους. «Τι θα ήθελες περισσότερο απ' όλα?» ρώτησε η δημοσιογράφος, ένα όμορφο αγόρι περίπου 7 ετών με μια σφουγγαρίστρα από άχυρα, κάτω από τον καυτό ήλιο της Αγίας Πετρούπολης. Και μάλιστα, μόλις πρόσφατα τα παπούτσια της από μαρακινό δέρμα είχαν πνιγεί στη λάσπη. «Ένα ψωμάκι», απάντησε εκείνο. Και η Άννα Σαλαμόναυνα συγκράτησε με δυσκολία τα δάκρυα.
Она раздала голодным мальчишкам и девчонкам все деньги, которые были в ее кошельке. Но разве эти дети виноваты в том, что родились на свет в семьях бедняков? Им, как и всем детям, была необходима забота, сытная еда и уверенность в том, что они кому-то нужны в этом мире. У детей трущоб ничего этого не было.
Έδωσε στα πεινασμένα αγόρια και κορίτσια όλα τα χρήματα που είχε στο πορτοφόλι της. Φταίνε τα παιδιά που είχαν γεννηθεί σε φτωχές οικογένειες. Όπως όλα τα παιδιά είχαν ανάγκη από φροντίδα, θρεπτικό φαγητό και τη διαβεβαίωση ότι κάποιος στον κόσμο θα τα χρειαζόταν. Τα παιδιά των φτωχογειτονιών δεν είχαν τίποτα από αυτά.
Дома, сидя за изящным бюро красного дерева, Анна Соломоновна размышляла о том, с чего начать статью для журнала. Но чем больше она думала, тем яснее ей казалось, что одной лишь статьей дело не исправишь. В конце концов, она отложила перо, так и не обмакнув его в чернильницу.
Στο σπίτι, καθισμένη σε μια κομψή καρέκλα από μαόνι, η Άννα Σαλαμόναυνα σκεφτόταν πώς να ξεκινήσει ένα άρθρο για το περιοδικό. Αλλά όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο πιο ξεκάθαρο της φαινόταν ότι ένα άρθρο από μόνο του δεν θα διορθώσει τα πράγματα. Στο τέλος, έβαλε την πένα στην άκρη, χωρίς να τη βουτήξει στο μελανοδοχείο.
Статья о беспризорниках не была написана. Вместо нее Анна Болицкая учредила в Петербурге общество попечения о больных и бедных детях. Первое пожертвование в пользу новой благотворительной организации 1500 рублей было сделано ею совместно с протоиереем Федором Базилевским, горячо откликнувшимся на благое начинание. На эти деньги были открыты два первых приюта общества попечения о больных и бедных детях – Нарвский и Таврический. В них поселились маленькие обитатели в возрасте от 2 до 8 лет. На протяжении всей деятельности общества было открыто еще несколько подобных приютов.
То άρθρο για τα παιδιά του δρόμου δεν γράφτηκε. Ανταυτού, η Άννα Σαλαμόνοβνα Μπαλίτσκαγια ίδρυσε στην Αγία Πετρούπολη την εταιρεία φροντίδας αρρώστων και φτωχών παιδιών. Η πρώτη δωρεά υπέρ της νέας φιλανθρωπικής οργάνωσης, 1.500 ρούβλια, έγινε από την ίδια μαζί με τον αρχιεπίσκοπο Φιόνταρ Μπαζιλεύσκι, ο οποίος ανταποκρίθηκε θερμά στο καλό εγχείρημα. Με τα χρήματα αυτά άνοιξαν τα δύο πρώτα ορφανοτροφεία της εταιρείας για την φροντίδα των ασθενών και των φτωχών παιδιών, Νάρφσκι και Ταβρίτσισκι. Φιλοξένησαν μικρούς κατοίκους ηλικίας από 2 έως 8 ετών. Καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας άνοιξαν μερικά ακόμη ορφανοτροφεία.
Постепенно жертвователей становилось все больше и больше. Каждому из них выдавался жетон общества – серебряный круг с ярко-синим, выписанным эмалью крестом в центре. Именно поэтому в народе общество попечения о больных и бедных детях получило неофициальное название «Синий крест».
Сталиака и дарителей гинотан олоке перисотери. Се каθέναν апо автус дотике мия марка тис этерияс. Энас асимейнос кіклос ме енан лабро бле эмагье сταυρό στο κέντρο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία φροντίδας αρρώστων και φτωχών παιδιών έλαβε την ανεπίσημη ονομασία «Γαλάζιος Σταυρός».
В 1883 году, в разгар эпидемии дифтерии, Синий Крест открыл в Петербурге детскую лечебницу, которая впоследствии была реорганизована в лечебницу для хронических больных детей. Через несколько лет известный питерский купец Богданов пожертвовал Синему Кресту крупную сумму, на которую в разных районах города были открыты несколько бесплатных детских ясель.
Το 1893, εν μέσω της επιδημίας διφθερίτιδας, ο Γαλάζιος Σταυρός άνοιξε ένα παιδικό νοσοκομείο στην Αγία Πετρούπολη, το οποίο αργότερα αναδιοργανώθηκε σε νοσοκομείο για χρόνια άρρωστα παιδιά. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μπαγδάναφ, ένας γνωστός έμπορος της Αγίας Πετρούπολης, δώρησε ένα μεγάλο ποσό στον Γαλάζιο Σταυρό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να ανοίξουν μερικοί δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί σε διάφορες συνοικίες της πόλης.
Общество «Синий крест» заботилось не только о том, чтобы дети были сыты, обуты и одеты. Немало внимания уделялось их духовно-нравственному и интеллектуальному развитию и образованию. К примеру, при Петербургском ботаническом саде была организована садоводческая школа для мальчиков. На сельскохозяйственной выставке 1898 года эта школа была удостоена серебряной медали.
Η εταιρεία Γαλάζιος Σταυρός δεν φρόντιζε μόνο να έχουν φαγητό και ρούχα τα παιδιά. Έδωσε μεγάλη προσοχή στην πνευματική, ηθική και διανοητική τους ανάπτυξη και εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οργανώθηκε μια σχολή κυπουρικής για αγόρια στον βοτανικό κήπο της Αγίας Πετρούπολης. Στην γεωργική έκθεση του 1898, το σχολείο αυτό τιμήθηκε με αργυρό μετάλλιο.
Еще одним значимым делом Синего Креста стало открытие в 1890 году приюта бесплатного презрения для детей коллег, парализованных, страдающих костно-суставным туберкулезом, рахитом и врожденными пороками развития. В отличие от других учреждений подобного рода, здесь детей не только лечили, но и обучали по программе городских реальных училищ. В приюте была устроена домовая церковь во имя иконы Божьей Матери всех скорбящих радость.
Ένα ακόμη σημαντικό έργο του Γαλάζιου Σταυρού ήταν το άνοιγμα του δωρεάν ασύλου για ανάπηρους, παράλυτους, για αυτούς που έχουν φυματίωση οστών και ορθρώσεων, ραχίτιδα και συγγενείς δυσμορφίες το 1890. Σε αντίθεση με άλλα ιδρύματα αυτού του είδους, τα παιδιά όχι μόνο νοσηλευόταν εδώ, αλλά και εκπαιδεύονταν σύμφωνα με το πρόγραμμα των σχολείων της πόλης. Το ορφανοτροφείο διέθετε μια οικία εκκλησία εις το όνομα της εικόνας της Παναγίας, χαρά πάντων των θλιβωμένων.
В петербургском районе Коломна Синий Крест открыл бесплатную столовую для детей. Одно из самых крупных пожертвований на этот проект сделал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Он внес 5000 рублей.
Ο Γαλάζιος Σταυρός άνοιξε μια δωρεάν καντίνα για παιδιά στην περιοχή της Καλόμνα, στην Αγία Πετρούπολη. Μία από τις μεγαλύτερες δωρεές για το έργο αυτό έγινε από τον Άγιο Δίκαιο Ιωάννη Κροστάνδης, ο οποίος συνεισέφερε 5.000 ρούβλια.
Покровительствовала обществу и царская семья. Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, императрица Мария Федоровна, а затем и Александра Федоровна регулярно делали щедрые пожертвования Синему Кресту.
И Василики Кояня Επίσης ήταν υπεύθυνη για την εταιρεία. Μεγάλη δούκισσα η Ελιζαβέτα Μαυρίκευνα Η αυτοκράτορα Μαρία Φιόδωροβνα και στη συνέχεια Αλεξάνδρα Φιόδωροβνα έκαναν τακτικά μεγάλες δωρές στον Γαλάζιο Σταυρό.
Приюты, больницы, школы, училища, детские сады, сколько их было открыто по инициативе Общества попечения о больных и бедных детях «Синий крест». И все это благодаря тому, что однажды известная столичная журналистка предпочла мыслям на бумаге реальные дела.
Орфанотрофия, нусокомия, сколия, коллегия, педики сталми. Πόσα από αυτά άνοιξαν με την πρωτοβουλία της εταιρείας του Γαλάζιου Σταυρού για την φροντίδα των ασθενών και των φτωχών παιδιών. Και όλα αυτά χάρη στο γεγονός ότι κάποτε μια διάσημη δημοσιογράφος από την πρωτεύουσα προτίμησε τις πραγματικές πράξεις από ότι τις σκέψεις στο χαρτί.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Сватовство мышки.
Το προξενιό ενός ποντικού.
Поселились как-то в амбаре мыши и зажили припеваючи. Всего у них было вдоволь, и риса, и пшеницы, и проса, и бобов. Не было только детей. И вот, наконец-то, родилась у них мышка-дочка. Подросла она и превратилась в мышку ослепительной красоты.
Κάποτε τα ποντίκια εγκαταστάθηκαν σε έναν αχυρώνα και ζούσαν ευτυχισμένα. Είχαν άφθονο φαγητό, ρύζι, σιτάρι, κεχρί και φασόλια. Μόνο που δεν υπήρχαν παιδιά. Και επιτέλους απέκτησαν μια ποντικό κόρη. Όταν μεγάλωσε, μετατράπηκε σε ένα ποντίκι εκθαμβωτικής ομορφιάς.
«Наша дочь первая красавица в Японии», рассудили отец с матерью. «Значит, и жениха ей надо найти самого лучшего в мире». Думали мышки, думали, кто на свете самый прекрасный и могущественный. И решили, что это солнце. Живет оно высоко в небе и освещает весь мир земной. Взяли отец с матерью дочку с собой и отправились на небо. Пришли они к солнцу, поклонились низко и говорят: «О, солнце, ты самое могущественное! Просим тебя, возьми нашу дочь в жены!» «Спасибо вам за предложение, только есть на свете другой жених, он могущественнее меня», — улыбнулось им в ответ солнце. «Кто же это такой?» — удивились мышки. «Облако», — отвечает солнце. «Сколько бы я ни старалась светить, через облако мне не пробиться».
«И кори мас ине и проти оморфья стин Япония», — συλλογίστηκαν ο πατέρας και η μητέρα. «Γι' αυτό πρέπει να βρει τον καλύτερο γαμπρό στον κόσμο». Τα ποντίκια σκέφτηκαν ποιος είναι ο πιο όμορφος και πιο ισχυρός στον κόσμο και αποφάσισαν ότι είναι ο ήλιος. Ζει ψηλά στον ουρανό και φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι ο πατέρας και η μητέρα πήραν την κόρη τους και πήγαν στον ουρανό. Ήρθαν στον ήλιο, υποκλήθηκαν και είπαν: «Ω ήλε, είσαι ο πιο ισχυρός. Σου ζητάμε να πάρεις την κόρη μας για γυναίκα σου. Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας, αλλά υπάρχει άλλος γαμπρός στον κόσμο και είναι πιο ισχυρός από εμένα». Ο ήλιος τους απάντησε χαμογελώντας. «Ποιος είναι αυτός?» αναρωτήθηκαν τα ποντίκια. «Το σύννεφο», απάντησε ο ήλιος. «Όσο και αν προσπαθώ να λάμψω, δεν μπορώ να περάσω μέσα από το σύννεφο».
Пришли тогда мышки к облаку и попросили его стать женихом их красавицы дочки. «Благодарю за предложение», — говорит облако. «Только есть на свете другой жених. Он могущественнее меня. Это ветер. Подует он и гонит меня куда хочет». Отправились мышки к ветру. Приходят к нему и говорят: «О, ветер, ты самый могущественный на свете! Просим тебя, возьми нашу дочку в жены!» «Спасибо вам за предложение», — говорит ветер, «только есть на свете другой жених, он могущественнее меня». «Не может быть», — удивились мышки, «кто же это такой?» «Утес», — ответил ветер. «Сколько бы я ни дул, а не могу его сдвинуть с места».
Τότε τα ποντίκια ήρθαν στο σύννεφο και του ζήτησαν να γίνει γαμπρός της όμορφης κόρης τους. «Σας ευχαριστώ για την προσφορά», είπε το σύννεφο. «Υπάρχει όμως ένας άλλος γαμπρός στον κόσμο που είναι πιο ισχυρός από μένα, και αυτός είναι ο άνεμος. Αν φυσήξει, μπορεί να με πάει όπου θέλει». Έτσι τα ποντίκια ήρθαν στον άνεμο και είπαν: «Ω άνεμε, είσαι ο πιο δυνατός στον κόσμο. Σε ηγετεύουμε να πάρεις την κόρη μας για γυναίκα σου». «Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας», λέει ο άνεμος. «Αλλά υπάρχει ένας άλλος γαμπρός στον κόσμο που είναι πιο ισχυρός από μένα». «Αποκλείεται», είπαν τα ποντίκια έκπληκτα. «Ποιος είναι αυτός?» «Ο γκρεμός», είπε ο άνεμος. «Όσο κι αν φυσάω, δεν μπορώ να τον μετακινήσω».
Пришлось мышкам пойти к утесу и сказать: «О, утес, ты самый могущественный на свете! Просим тебя, возьми нашу дочку в жены!» «Спасибо вам за предложение», — говорит утес. «Только есть на свете другой жених, он могущественнее меня». «Могущественнее тебя?» — удивились мыши. «Кто же это?» «Да любая мышь», — отвечает утес. «Каким бы я ни был прочным, мыши спокойно прогрызают во мне свои норы. С ними я ничего не могу поделать». «Так вот оно что!» — радостно воскликнул отец мышки. «Как это я раньше не замечал, что мы и есть самые могущественные существа на свете!»
Έτσι τα ποντίκια πήγαν στον γκρεμό και είπαν: «Ω γκρεμέ, είσαι ο πιο ισχυρός στον κόσμο. Σε παρακαλώ, πάρε την κόρη μας για γυναίκα σου». «Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας», λέει ο γκρεμός. «Αλλά υπάρχει άλλος γαμπρός στον κόσμο που είναι πιο ισχυρός από εμένα». «Πιο ισχυρός από εσένα?» τα ποντίκια έμειναν έκπληκτα. «Και ποιος είναι αυτός?» «Οποιοδήποτε ποντίκι», απάντησε ο γκρεμός. «Όσο δυνατός κι αν είμαι, τα ποντίκια μου ανοίγουν τρύπες. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό». «Α, αυτό είναι», αναφώνησε ο πατέρας του ποντικιού. «Πώς και δεν είχα καταλάβει ότι είμαστε τα πιο ισχυρά πλάσματα στον κόσμο».
Вскоре родители выдали свою дочь замуж за соседнюю мышь, чья семья жила в норе у подножья горы. И с тех самых пор могущественный мышиный род процветает на земле. Говорят, тогда и появилась поговорка: «Свой род всех сильнее, даже любых невзгод».
Σύντομα οι γονείς πάντρεψαν την κόρη τους με ένα γειτονικό ποντίκι, η οικογένεια το οποίο ζούσε σε ένα λαγούμι στους πρόποδες του βουνού. Και από τότε η ισχυρή οικογένεια ποντικιών ευδοκιμήστηκε. Λέγεται ότι τότε εμφανίστηκε η παροιμία: «Το είδος του ανθρώπου είναι το ισχυρότερο, ακόμη και κάτω από οποιαδήποτε αντιξοότητα».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Ιβάν και η Ευδοκία Σίτινη.
В 1916 году издатель Иван Дмитриевич Сытин, выступая с речью на торжестве, посвященном 50-летию его деятельности, признался: «Я всю жизнь прожил как праздник. Каждый день моей жизни был настоящим торжеством, великолепным духовным праздником». Произнося эти слова, Иван Дмитриевич не лукавил. Любимое дело и, конечно, большая дружная семья помогли сделать такой праздник возможным.
Το 1916 ο εκδότης Ιβάν Δημήτριεβιτς Σίτιν, μιλώντας σε μια γιορτή αφιερωμένη στην 50η επέτειο της δραστηριότητάς του, είπε το εξής: «Έζησα όλη μου την ζωή σαν συγγιορτή. Κάθε μέρα της ζωής μου ήταν μια πραγματική γιορτή, μια υπέροχη πνευματική αργία». Προφέροντας αυτά τα λόγια, ο Ιβάν Δημήτριεβιτς δεν έλεγε ψέματα. Η αγαπημένη του επιχείρηση και φυσικά η μεγάλη φιλική οικογένειά του βοήθησαν να γίνει εφικτή μια τέτοια γιορτή.
В 1876 году минуло 10 лет, как крестьянин Иван Сытин служил помощником московского купца Шарапова. Честный и трудолюбивый Ваня за долгие годы стал Петру Шарапову родным человеком. Поэтому, когда встал вопрос о женитьбе юноши, купец лично сватал для него невесту. Ею стала Евдокия Соколова, дочь купца-кондитера, небогатого, но хорошего человека. Вот как вспоминал Иван Дмитриевич о первой встрече с Евдокией Ивановной: «Нас приняли очень любезно и запросто. Украдкой я все поглядывал на невесту. Красивенькая, совсем юная, тихая девушка. Она бесшумно скользила по комнате».
Το 1876 πέρασαν 10 χρόνια από τότε που ο αγρότης Ιβάν Σίτιν υπηρέτησε ως βοηθός του εμπόρου Σαράποφ της Μόσχας. Ο τίμιος και εργατικός Βάνια είχε γίνει με τα χρόνια συγγενικό πνεύμα του Πιότρο Σαράποφ. Γι' αυτό, όταν τέθηκε το ζήτημα του γάμου του νεαρού, ο έμπορος βρήκε προσωπικά μια νύφη για αυτόν. Η νύφη ήταν η Ευδοκία Σακαλόβα, η κόρη ενός ζαχαροπλάστη έμπορου. Όχι πλούσιου, αλλά καλού ανθρώπου. Έτσι θυμήθηκε ο Ιβάν Δημήτριβιτς στην πρώτη συνάντηση με την Ευδοκία Ιβάνοβνα. Μας δέχθηκαν πολύ ευγενικά και άνετα. Εγώ έριχνα συνεχώς κρυφές ματιές στην ύφη. Μια όμορφη, πολύ νέα, ήσυχη κοπέλα. Περπατούσε τόσο αθόρυβα μέσα στο δωμάτιο.
Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда и уже через две недели сыграли свадьбу. Гостеприимный купец Шарапов выделил молодоженам две комнаты в своем доме. Целый день Иван без устали трудился в лавке, а вечером спешил домой к любимой супруге. Вскоре Ивану Дмитриевичу удалось открыть небольшую литографическую мастерскую, и Сытины переехали на новую квартиру, поближе к типографии. Свои первые лубочные народные картинки супруги печатали вместе. Общие заботы очень сблизили их, а когда дела пошли в гору, Иван нанял наборщиков. И вслед за картинками Сытин стал издавать календари, школьные учебники и художественную литературу. Цены на продукцию были очень низкими, что способствовало огромному спросу на товары среди простого народа. Супруги очень хотели, чтобы благодаря их книгам у небогатых людей появилась возможность развиваться и учиться. Благое дело очень быстро помогло семье крепко встать на ноги.
Οι νέοι ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλο με την πρώτη ματιά. Ένα δεκαπενθήμερο αργότερα παντρεύτηκαν. Ο φιλόξενος έμπορος Σαράποφ παραχώρησε στους νεόνυμφους δύο δωμάτια στο σπίτι του. Όλη μέρα ο Ιβάν δούλευε ακούραστα στο μαγαζί και το βράδυ έτυχε στο σπίτι στην αγαπημένη του γυναίκα. Σύντομα ο Ιβάν Δημήτριβιτς κατάφερε να ανοίξει ένα μικρό εργοστάσιο λιθογραφίας και οι Σίτινοι μετακόμισαν σε ένα νέο διαμέρισμα πιο κοντά στο τυπογραφείο. Το ζευγάρι τύπωσε τις πρώτες λαϊκές εικόνες του μαζί. Οι κοινές δουλειές τους έφεραν πολύ κοντά. Και όταν τα πράγματα πήραν την ανηφόρα, ο Ιβάν προσέλαβε στοιχειοθέτες. Και μετά τις εικόνες, ο Σίτιν άρχισε να εκδίδει ημερολόγια, σχολικά εγχειρίδια και μυθιστορήματα. Οι τιμές των προϊόντων ήταν πολύ χαμηλές, γεγονός που συνέβαλε στην τεράστια ζήτηση των προϊόντων από τους απλούς ανθρώπους. Οι σύζυγοι ήθελαν πολύ, έτσι ώστε οι φτωχοί άνθρωποι να έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν και να μάθουν περισσότερα, χάρη στα βιβλία τους. Η καλή πράξη βοήθησε πολύ γρήγορα την οικογένεια να σταθεί γερά στα πόδια της.
Несмотря на миллионное состояние, супруги в хозяйстве всегда придерживались простоты и скромности. В доме не было изысканной мебели и дорогих картин. Питались также очень просто – щи, каша, компот или кисель. Постепенно в семье один за другим стали появляться дети. Всего у Сытиных их было 10. Иван Дмитриевич очень любил свое многочисленное семейство. С детьми он не был строг, но при этом и не баловал. Ребятишки уважали отца и старались не огорчать его. Иван часто собирал деток вокруг себя и говорил: «Родители помогут, но нужно самому быть сильным и крепким, чтобы выйти на дорогу жизни».
Παρά την περιουσία εκατομμυρίων δολαρίων, το ζευγάρι διατηρούσε πάντα το νοικοκυριό το απλό και σεμνό. Στο σπίτι δεν υπήρχαν εκλεκτά έπιπλα ή ακριβή πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, έτρωγαν πολύ απλά: σούπα, χυλό, κομπόστα ή κυσέλι. Σταδιακά τα παιδιά άρχισαν να γεννιούνται στην οικογένεια το ένα μετά το άλλο. Συνολικά οι Σίτινοι απέκτησαν 10 παιδιά. Ο Ιβάν Δημήτριβιτς αγαπούσε πολύ την πολυάριθμη οικογένειά του. Δεν ήταν αυστηρός με τα παιδιά, αλλά δεν τα κακομάθαινε κιόλας. Τα παιδιά σέβονταν τον πατέρα τους και προσπαθούσαν να μην τον αναστατώνουν. Ο Ιβάν μάζευε συχνά τα παιδιά γύρω του και έλεγε: «Οι γονείς θα βοηθήσουν, αλλά πρέπει κι εσείς να είστε οι ίδιοι δυνατοί και σκληροί για να πάρετε το δρόμο της ζωής».
Размеренную и благополучную жизнь Сытиных разрушила советская власть. В 1917 году типографию Сытина национализировали и практически отстранили Ивана Дмитриевича от дел. Издание дешевых книг и школьных учебников приостановилось. Теперь в типографии печатали только агитационные материалы. А спустя 7 лет дело Сытина окончательно прекратило свою работу. В это непростое для семьи время Евдокия Ивановна не отходила от мужа, заботилась, успокаивала и подбадривала.
Το σχεδιαστικό καθεστώς κατέστρεψε την μετρημένη και ευημερούσα ζωή των Σίτινη. Το 1917 το τυπογραφείο του Σίτιν εθνικοποιήθηκε και ο Ιβάν Δημήτριβιτς σχεδόν απολύθηκε από την επιχείρηση. Η έκδοση φθηνών βιβλίων και σχολικών εγχειριδίων ανεστάλλει. Τώρα το τυπογραφείο τύπωνε μόνο προπαγανδιστικό υλικό. Και μετά από 7 χρόνια η επιχείρηση του Σίτιν σταμάτησε τελικά τη λειτουργία της. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την οικογένεια, η Ευδοκία Ιβάνοβνα δεν εγκατέλειψε τον σύζυγό της. Τον φρόντιζε, τον παρηγορούσε και τον ενθάρρυνε.
Супруги прожили вместе 50 лет. Евдокия всю жизнь была для мужа главным советчиком и лучшим другом. После кончины жены Иван Дмитриевич несколько лет трудился над рукописью воспоминаний. Эта работа стала для него настоящей радостью, ведь Иван Дмитриевич снова переживал счастливые часы рядом с дорогой Евдокией Ивановной.
То ζευγάρι έζησε μαζί για 50 χρόνια. Η Ευδοκία ήταν ο κύριος σύμβουλος και ο καλύτερος φίλος του συζύγου της σε όλη της τη ζωή. Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο Ιβάν Δημήτρεβιτς εργάστηκε για αρκετά χρόνια πάνω στο χειρόγραφο των απομνημονευμάτων του. Το έργο αυτό έγινε πραγματική χαρά για αυτόν. Μετά από όλα αυτά, ο Ιβάν Δημήτρεβιτς ζούσε και πάλι ευτυχισμένες ώρες κοντά στην αγαπημένη του Ευδοκία Ιβάνοβνα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Заслуги святителя Луки Крымского в области хирургии имели общемировое значение. Будучи архиепископом, он продолжал оперировать. Многие врачи и студенты мединститута стремились увидеть его работу своими глазами. Шли разговоры, что владыка делает операции совершенно необычно, не так, как все. По словам очевидцев, святитель Лука проводил хирургическое вмешательство в архиерейском облачении, сверху надев белый халат и шапочку. Перед началом архиерей вместе с ассистентами читал молитву «Отче наш». Крестил больного, рисовал ему йодом большой крест на теле. Некоторые трудные операции святителя, закончившиеся успешно, нельзя объяснить только врачебным искусством. Даже неверующие коллеги признавали в нем хирурга от Бога. Святитель Лука Крымский тоже это понимал и так говорил: «Всякий человек, стоящий у великого дела, должен быть призван свыше. Не только архиерей, поставляемый Богом пасти народ Божий, но и все великие политические деятели, имена которых отмечены в истории, и все великие деятели науки, философии, искусства, все они отмечены призванием от Бога».
Τα επιτεύγματα του Αγίου Λουκά, του ιατρού, στον τομέα της χειρουργικής, ήταν παγκόσμιας σημασίας. Όντας αρχιεπίσκοπος συνέχισε να χειρουργεί. Πολλοί γιατροί και φοιτητές του Ιατρικού Ινστιτούτου επιδίωκαν να δουν το έργο του με τα δύο τους τα μάτια. Υπήρχαν συζητήσεις ότι ο Άγιος έκανε χειρουργικές επεμβάσεις με έναν εντελώς ασυνήθιστο τρόπο, όχι όπως όλοι οι άλλοι. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Άγιος Λουκάς έκανε την επέμβαση με επισκοπικό άμφιο, φορώντας λευκή ρόμπα και σκούφο. Πριν ξεκινήσει, ο επίσκοπος μαζί με τους βοηθούς του διάβαζε την προσευχή του Κυρίου. Έκανε τον σταυρό στον ασθενή, σχεδίαζε ένα μεγάλο σταυρό στο σώμα του με ιώδιο. Κάποιες δύσκολες επεμβάσεις του Αγίου, οι οποίες έλεγαν με επιτυχία, δεν μπορούν να εξηγηθούν μόνο με την ιατρική ικανότητα. Ακόμη και οι άπιστοι συνάδελφοί του τον αναγνώριζαν ως χειρουργό από τον Θεό. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός το καταλάβαινε επίσης αυτό και έλεγε: «Κάθε πρόσωπο που στέκεται στην μεγάλη υπόθεση πρέπει να προορίζεται από τον ουρανό. Όχι μόνο ο επίσκοπος που προορίστηκε από τον Θεό για να επιμένει τον λαό του Θεού, αλλά και όλες οι μεγάλες πολιτικές προσωπικότητες, τα ονόματα των οποίων έχουν σημαδευτεί στην ιστορία, και όλες οι μεγάλες προσωπικότητες της επιστήμης, της φιλοσοφίας, της τέχνης. Όλοι τους σημαδεύονται για τον προορισμό τους από τον Θεό».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Мне нравится читать истории о том, как люди помогают родным, близким, а иногда и вовсе незнакомым. Их отзывчивость творит настоящие чудеса. В одном журнале я нашла статью про жителей города Салдотна на Аляске. Объединившись, они помогли нескольким сотням людей, которые временно остались без крова.
Μου αρέσει να διαβάζω ιστορίες, στις οποίες οι άνθρωποι βοηθούν όχι μόνο τους δικούς τους, αλλά και τους αγνώστους. Η καλοσύνη τους κάνει θαύματα. Σε ένα περιοδικό έχω διαβάσει ένα άρθρο για τους κατοίκους της πόλης Σαλντόντ στην Αλάσκα. Έχοντας ενωθεί, αυτοί βοήθησαν μερικές εκατοντάδες άστεγους ανθρώπους.
В 2014 году в Салдотне разбушевался лесной пожар. и местные власти решили эвакуировать часть жителей города из зоны риска в безопасное место. Красный Крест организовал для этого временные приюты и уже готовился принять людей. Но оказалось, что помощь им уже не требуется. А все потому, что жители из безопасных районов города, узнав об эвакуации соседей, сами стали готовиться к их приему.
Το 2014 στην Σαλντόντ έπιασε δασική πυρκαγιά. Οι ντόπιες αρχές πήραν απόφαση να εκενώσουν ένα μέρος των κατοίκων από την επικίνδυνη ζώνη σε ένα πιο ασφαλές μέρος. Ο Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε τις προσωρινές κατοικίες για αυτούς τους ανθρώπους και ήταν έτοιμος να τους φιλοξενήσει. Όμως, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, δεν χρειαζόταν τη βοήθειά του πια, επειδή οι κάτοικοι από τις ασφαλείς μεριές της πόλης, έχοντας μάθει για την τραγωδία, άρχισαν οι ίδιοι να ετοιμάζονται για να τους φιλοξενήσουν.
Они всюду разместили объявления, в которых говорилось, что люди готовы бесплатно предоставлять кров всем нуждающимся. Например, хозяйка одной из местных гостиниц Молли подготовила свободные номера к приему гостей. За одну ночь она приютила у себя более 100 человек. Все кафе и рестораны города бесплатно раздавали еду людям из бедствующих районов Салдотны. Более того, жители города приносили нуждающимся необходимые вещи и предметы личной гигиены. Каждый человек хотел чем-то помочь, и вместе они смогли сделать большое доброе дело.
Σε κάθε γωνιά της πόλης κόλλησαν τις αγγελίες όπου λέγονταν για την πρόθεσή τους. Για παράδειγμα, η ιδιοκτήτρια ενός από τα ξενοδοχεία, Μόλι, ήταν πρόθυμη να τους παρέχει τα ελεύθερα δωμάτια. Μία νύχτα, αυτή προσέφερε δωμάτια σε περισσότερο από 100 ανθρώπους. Όλα τα καφενεία και τα εστιατόρια της πόλης προσέφεραν στους πυροπαθείς φαγητό δωρεάν. Επιπλέον οι κάτοικοι της πόλης τους έφερναν ρούχα και είδη πρώτης ανάγκης. Ο καθένας ήθελε να κάνει κάτι καλό για αυτούς. Και όλοι μαζί έκαναν ένα μεγάλο και καλό έργο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.